ungabe kuliqhinga elingaphathisa ukuthi abantu bakhuthazwe ukuthi bayehlaba bavikele umkhuhlane we-COVID-19. Kodwa kumele sikuqaphele ukuthi abantu balamalungelo abo. Kuzafika esikhathini sokuthi abanye bale besitsho ukuthi bona balelungelo lokuthi banakekele imizimba yabo. Kodwa ke thina siyakhuthaza ukuthi abantu bahambe bayehlaba. Njalo siyakwazi ukuthi imithi elizweni leZimbabwe kayikeneli wonke umuntu. Ngalokho ke kungaba nzima ukuthi ubambe umuntu ngamandla ukuthi ayehlaba kanti be le mithi yakhona ayikeneli ngokugcweleyo.
Ukusungulwa kwendawo zokuhlabela abantu ezilindweni zamabhasi lamakhombi okukhulunywa nguhulumende ubona kusebenza yini?
Okokuqala ukuthi izindawo lapho kugadela khona abantu zinengi kakhulu. Emalokitshini sisuka emalokitshini abanjwe ngamawadi angu-29. Kambe ukuthi kungenza yini ukuthi koBulawayo zibe khona lezo ndawo wonke umuntu lapha egadela khona kuthiwe uzahlola ukuthi engabe ehlabile kumbe engahlabanga. Ngifaka umzekeliso, nxa ngimisa umchova ngizihambela ngendlela kumbe ngihamba ngomasiye phambili, kambe ukuthi lapho emisa khona umchova kungabe kulo muntu oyabe emele ukuthi ngihlabe yini kumbe lezo zindawo ndawo nje zisedolobheni phakathi esidikidikini lakiwa ama-terminus lawa nje avamileyo lapho kumakhona uzukho. Laba abagada ama-onda fithi bona kambe ukuthi bazabe kule ndawo lapho abahlatshwa khona yini kumbe kulo muntu omelele ukuthi ama-onda fithi ajibilika lapha bese bahlaba yini. Konke leyo yimizamo esibona ngazani kuthiwa iyisifiso esihle, kodwa kunxa sesibuya-ke phansi ku-ground kungaba nzima ukuthi i-implimente kumbe kwenzakale ngenxa yokuthi izindawo lapho abantu abagadela khona ikakhulu nxa sikhuluma ngokugadelwa khona nxasisedolobheni sisuke emalokitshini semalokitshini zindawo ezijiyeneyo kakhulu. Kuzahamba njani umuntu ophansi ecawona jena letsholotsho, umuntu ophansi kosikhobokhobo, umuntu ophansi le ethelanyemba? Kambe ukuthi lakho kuyabe bekhona abantu ababalindile ezilindweni ngaphansi kwemthunzi yamachabela lamagonti, bangabe bekhona yini abantu abazabahlaba? Thina sibona ngazani kuthiwa-ke konke lokho yizifiso ezinhle, kodwa-ke ukuthi kwenzakale kuzaba nzima.
Uhlelo lokuhlatshwa kwabantwana abaleminyaka ephakathi kweyi-16 lengu-17 lona luhamba njani? Liyababona yini behlatshwa?
Uhlelo lolo soluqalisile ikakhulu ezikolo lapho kulabafundi khona abaqotshwana bebanga eliphezulu kancane labe singathi ngama-A-level. Yibo abangazani kuthiwa bahamba phambili nxa kusithi kuyahlatshwa. Bayafika-ke abezempilakahle babagcine ezikolo khonaphana babahlabele khonaphana emaklasini kumbe eklasini ethize yabe ikhethiwe. Luhlelo oluqhubekayo abafundi ngani kuthiwa balwemukela kuhle, kodwa laba sebethe baphuma ezikolo angakubonisisi ukuthi kuhamba njani ngoba angikababoni besemagrosa kumbe bengaphansi kwezihlahla behlaba labo bantu emalokitshini. Kodwa sengingakunanzelela ukuthi ezikolo bayangena sibili basebenzisana logatsha lukahulumende olukhangele ngezemfundo ukuthi basondele ezikolo bathagete laba bantwana abasafundi kakhulu abafundi A-level. Luhlelo oluqhubekayo so far sibona ngantwa kuqhubeka kuhle, njalo labafundi abaningi bayakujabulela ukuthi labo bazafikelela. Luhlelo oluqhubekayo sibili ukuthi siyalukhuthaza ukuthi kuqhubekele phambili. Labazali bakhuthaza abantwana ukuthi bahlatshwe bavikele Omicron lo osengenile elizweni. Kukhanya ngazantwa uyi-silent assassin, ubulala ethule. Njalo esikhathini esiningi uthiwa ungabona uzibona izibonakaliso zangkhona uvele uyabusulimele emzimbeni. Yikho-ke siyakhuthaza ukuthi laba abasesibangeni sokuthi bahlabe bahlabe, labanye abadala balokhu bethandabuza ukuhlaba kabahlabe ngoba umkhuhlane lo uyingozi njalo ukhona usesekhona kwesikhathi eside.